Чайовна. Je 19 hodin a 2 minuty, vítejte v Čajovně, zdraví vás Pavel Sladký. V poslední době jsme se několikrát věnovali dokumentárnímu filmu a ne náhodou. V českém dokumentu se už po několik let kvalita hledá mnohem snadněji než v hraném filmu. Dokument Love Story – Láska v hrobě režiséra Davida Vondráčka sleduje bezdomoveckou dvojici, která před lety našla domov na opuštěném hřbitově v pražských Strašnicích. Žijou v hrobce a její bezprostřední blízkosti a živí se zcela podle příležitosti. Na začátku oba mluví o tom, že si obstarají doklady a zlepší svůj život, ale ve skutečnosti se jejich situace v průběhu filmu stále zhoršuje. Film s nepříliš vábnou obrazovou stránkou sleduje hodně soustředěně osudy téhle dvojice a nutí nás konfrontovat se s názory velmi plasticky působících hrdinů. Může připomínat nejdřív rozsáhlou reportáž, ale postupně z ní vyvstává prokreslený portrét natočený v průběhu dlouhého období. Lehce kuriozní téma, bydliště na hřbitově a přímo ve hrobce, postupně ustupuje portrétu lidského osudu pod vlivem okolností, ale taky vlastní vůle nestát se článkem konformní společnosti. Na cenách české filmové kritiky byla Láska v hrobě před pár dny oceněná co by nejlepší dokumentární snímek roku 2012. Dnešní Čajovnu vysíláme s režisérem filmu Davidem Vondráčkem. Dobrý večer.
Hezký večer.
A zároveň s Alešem Strnadem z občanského sdružení Naděje. Dobrý den.
Dobrý večer.
David Vondráček je publicista, scénárista, režisér, vytvořil řadu televizních pořadů, řadu pořadů v rámci cyklu společnosti Fébio a je právě autorem filmu Láska v hrobě. Aleš Strnad je vedoucím streetworkerského terénního programu. Jeho cílem je tedy vyhledávat, kontaktovat bezdomovce a lidi ohrožené sociálním vyloučením a pomáhat jim. Já začnu gratulací k té ceně české filmové kritiky Davidu Vondráčkovi. Třeba se to příště bude pojit i s nějakou podporou z veřejných zdrojů pro natáčení. Co myslíte?
No, tak rád bych tomu byl. Faktem je, že tu Lásku v hrobě jsme dělali rádi, ale vlastně s Honzou Kadeřábkem jako za svý. Na druhou stranu říká tomu paradoxně, možná s trochou nadsázky, že tam byly okamžiky, kdy jsme fakt na to nebyli ani existenčně sociálně dobře, což zase bylo dobrý, že jsme se přibližovali aspoň trochu našim hrdinům, kteří už neměli vůbec nic. A říká se, že každý velký umění, když se fandíme, se rodí z bolesti, tak myslím si, že tam tahleta jako podobnost zvláštní byla, ale nepohrdám, byl bych rád, kdybych třeba měl nějaký podobný nápad, jakože možná něco vzniká, že bychom třeba mohli dostat nějaký státní grant, jako skoro všichni ostatní kolegové.
Dnešní Čajonu věnujeme jak vašemu filmu, tak tomu kontextu, do kterého vstupuje a sociálnímu zázemí nejenom vašich hlavních postav ve filmu. Můžete na úvod proto ve stručnosti charakterizovat, kdo jsou Jan a Jana, jak jsou na tom, nebo jak byli v průběhu natáčení filmu?
No, já jsem se s nima seznámil náhodou, když jsem se dostal na ten zrušený německý evangelický hřbitov v Praze Strašnicích, kde, než jsme začali natáčet, tak jsme je poznali snad trochu do hloubky. Jana je z Ostravačka, byla Ostravačka, když jsem se jí ptal, když jsme přišli na hřbitov, Jano, kolik je ti roku, tak říkala, já jsem stará jako ten frér tady na těch křížích, Ježíš Kristus, 33. Honza byl 50letý, původem z Orlického Záhoří, ze zapadlé oblasti, vlastně Čech, tatínek, pošmistr, taková celkem středostavovská rodina, kde, jak jsme ale později zjistili, ten alkohol tam byl dost typickým projevem v té rodině. Jana podle všeho, to jsme si taky zjišťovali, aby to v tom dokumentu bylo autentické, opravdu byla asi svým očím v dětství zneužívaná, neměla to lehké, jednoduché, živila se jako prostitutka v Holandsku, za sklem, pak i u nás. Alkoholem, nešťastnýma láskama se tak dobřídila vlastně až do svého posledního domova, do hrobky, stejně jako Honza, který tam s ní bydlel. Zasnoubil se s ní jaksi symbolicky a plánovali si své vzdušné zámky krásného života někdy v budoucnu.
O Alešovi Strnadovi se dá aspoň s malou nadsázkou říct, že skrz svoji streetworkerskou práci zná snad všechny bezdomovce v Praze. Znal jste i tuhle dvojici?
Znal jsem i tady tuhle dvojici, oni samozřejmě ještě než se dali jakoby dohromady, tak čerpali služby v rámci jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb tady na území Prahy, jak v Armádě Spásy, tak i v Naději, ale řekl bych, že spíš příležitostně čerpali tyto služby.
Teď vám pustíme krátkou ukázku ze zvukové stopy filmu. Konkrétně to bude zpěv, který téměř celý film otvírá.
Ještě spí a spí a spí, zámek Šípkový, zásných princů není, co ptáky neloví, to se schválně dětem říká, aby s důvěrou šli spát, klidně spát, že se dům probouzí a ta kráska prositá. Zatím spí tam dál, spí tam v růži.
Zpěv na hranici devastace vlastních hlasivek, to myslím, že bylo dobře slyšet i pro posluchače, kteří film neviděli, a ten pohádkový příběh v titulu, který zpívá Jan, jedna polovina té ústřední dvojice filmu Láska v hrobě. Jaké bylo natáčení s touhle dvojicí? Žádali vás třeba často o peníze?
No, my jsme s nimi opravdu vytvořili takovou kamarádskou symbiózu. Než jsme začali natáčet, tak jsme vlastně tam za nima chodili a my jsme na ten hřbitov chodili rádi, protože to byla taková enkláva uprostřed Rušínského velkoměsta, celkem zajímavých ulítlých mezilidských vztahů tam mezi těma našima hřbitovníma lidma. Takže vlastně, ano, my jsme ji tam nosili, ano, pití někdy, to v té době vlastně začínali ve velkým ty krabičáky, už to nebyly tyhle ty okeny, že, a nebo Honza teda pil, že ten tu výčepní lihovinu stáčenou takhle po domácku, nebo tu jakoby vodku, tam to nešlo prostě jinak. To pravidlo bylo takové, že jim budeme dávat peníze jakoby výjimečně, my jsme nechtěli, aby to byl postavený ten celý film na takovým nějakým účelovým pragmatismu, že my budeme točit a oni jenom za to, že dáme peníze, tak takhle jsme se dohodli jakoby na začátku, spíš tam byla jakási gentlemanská dohoda, kdyby náhodou někdy ten film vznikl a třeba by se dostal do kin, takže jsme jim dokonce zajistili, už to bylo domluvené v jednom krámku ve Strašnicích, že by tam ve čtvrtek a v úterý dostávali mlíko a zeleninu, ale že oba dva už jsou mrtví, to jsme netušili, že ten jejich destruktivní prostě ten pád do nicoty bude tak rychlý. Takže troufám si říct z toho etického hlediska, že to nebylo postavené na tom ekonomizovaném pragmatismu, ta spolupráce.
Otázka pro Aleše Strnada z Naděje. Je takovýhle film na téma relativně vyhroceně postavené Život v hrobce, Láska v hrobě věcí, která spíš posílí divácké stereotypy, nebo spíš má šanci je rozbít, aby jsme si mohli udělat nový pohled na věc?
Tak já bych to viděl asi ve dvou rovinách. Ten prvotní pohled na určitou skupinu osob bez přístřeší může jednoznačně evokovat zase u majoritní společnosti pohled na zahálku, možná lenivost, vyhýbání se práci, nadměrný konzumaci alkoholu, tady u této skupiny. Na druhou stranu ten film může ukázat i takovou lidskou rovinu osoby z přístřeší, kdy mají svoje sny, svoje touhy, svoji minulost, která ovlivnila ten jejich pád. Možná i tu současnost a asi žádnou plánovanou budoucnost. Jo. Nicméně si myslím, že určitě to ukazuje zase pouze určitou skupinu z osoby z přístřeší, nikoli jakoby celkový nějaký vhled do té celkové skupiny osob bez přístřeší jako takový.
My jsme se právě s Alešem o tom čtyři bavili před studiem, že já když živím se víc publicistikou, a to třeba jsem točil o divadle bezdomovců nebo i o lidech, kteří prostě bojují s tou nepřízní osudu a dostali se takhle jakoby na ulici a daří se jim, což je taková publicizující stránka věci. Ale já záměrně v tomhle prostě filmu jsem, a taky on je to prezentovaný jako o bezdomovcích, ale ten záměr byl prostě ukázat spíš pokus o jakousi psychoanalytickou, možná antropologickou sondu, jak si Julia a Romeo na dně lidí, kteří vlastně žijou takovým stylem, který my si nedokážeme představit a zároveň jako nastínit podle mě filmovou řečí, že to má nějaký svý prapříčiny. Záměrně to nebyla jakoby sociálně kritická sonda. Kvůli tomu ten film má možná úspěch i z toho důvodu, že tam není ta černobílost těch sociálních motivací, ale je to příběh o lásce ze všem všudy.
Sny, touhy a další věci, které se točí kolem lidí, kteří jsou na dně, to jsou témata, která si taky do následující skladby půjčila skupina jménem Trabend. Zahrajeme vám z jejich desky Road Movie, kde je takových songů několik skladbu, která se jmenuje Koleda.
Na lavičce v parku přikrytej novinama leží nějakej chlápek, špínu za nechtama, s prázdnou láhví meruňkovice. Vločky snášejí se na jeho mastný vlasy, na děravý boty od armády z pásy, tak tu zase máme bílý Vánoc. Možná se mu zdá o řízku se salátem, o čistým prádle, o teplý posteli. Mráz mu jeho tvář skřivil do grimasy, navždy bude spát na věčný časy s přimrzlým úsměvem, šťastný a veselý. Jasný a veselý.
Ježíšek zase nepřišel, jen svatý prasata, bílý sloni. Asi se někde zapomněl, jako předloni, jako loni.
Na lavičce v parku leží pod kabátem, možná se mu zdá salátem, o čistým prádle, o teplý posteli. Mráz mu jeho tvář skřivil do grimasy, navždy bude spát na věčný časy s přimrzlým úsměvem, šťastný a veselý.
Šťastný a veselý, 31. ledna, krásná koleda ve vysílání Vltavy, protože dnes mluvíme v Čajovně o filmu Láska v hrobě a o souvisejících tématech. Naši hosté jsou David Vondráček a Aleš Strnad. Kde se vzal váš sociálně politický zájem pro filmy, které jste dělal i před Láskou v hrobě?
Jo, myslíte si takhle jako lidi v mezních situacích?
Ano, v podstatě tak.
No, jako řeknu to tak jako nějak, myslím si, že to souvisí taky jako s typem, jako teda se sebou samým, že jsem měl v životě různý prostě jako na úpačce propady, kdy jsem hodně chlastal a byl jsem i gambler, hrál jsem ruletu, několik milionů tam proletělo, takže se člověk dostal do takových jakoby situací, kdy vlastně už mu skoro nic jakoby nezbývalo možná odejít ze života. Ale když se člověk pak z toho dostal, tak myslím si, že mám jaksi jakoby nažavenější empatii vůči těm lidem, kteří prožívají takhle extrémně mezní situaci. Tak kdybychom to nějak psychoanalyzovali, tak vlastně mám možná blízko k tomu, co ty lidi prožívají, to, co jsem prožil taky, a tam je možná nějaká symbioza.
Část věcí jste natočil pro společnost Fabio, která dnes už nevyrábí, nebo rozhodně ne v té podobě, v jaké jsme ji znali v dobách největší slávy. Co vám a nebo vůbec českému dokumentu Fabio dalo? Je nějaké vizuální nebo jiné reportážní, nevím, dědictví Fabia v současné kinematografii?
No, já si myslím, pro mě to bylo, protože já nemám žádný jakoby školy filmový a na to stočil jsem pro ně asi 40 dokumentů. Když mě asi před 15 lety Ferofenič oslovil, tak mě to potěšilo a strašně jsem se snažil. A mě to dalo to, a tam je, myslím, jakýsi, jakoby, nějaká kontinuita nebo něco, co je v těch dokumentech do dneška, buď televizních nebo i filmových, že jsme se pokoušeli, aby ty věci měly příběh a byly sdělný a byly pochopitelný. Že to nebyl nějaký intelektuální prostě úlety naprostého nějakého manierismu, formalismu, o který se můžou bavit lidi v kavárnách, ale aby tam byla živočišnost toho života. A ten Ferofenič jakoby přesně věděl, protože chtěl zasáhnout jakoby trh, ale věděl, že musí udržet tu hladinu vlastně sledovatelnosti, i aby se o tom mluvilo, ale zároveň nesklouznout k tomu bulváru. A tady si myslím, že on v tom a celý ten etos toho Fabia vlastně vytvořil tuhletu jakoby rovinu, nebýt bulvárem a zároveň mít nějaký přesah. A to si myslím, že to spíš intuitivně, že bych to měl úplně nějak zanalyzovaný vědecky, takže se z toho pokouším vycházet a mě to hodně dalo, ta škola tam.
Nepřipadal jste si nikdy v průběhu natáčení Lásky v hrobě jako hyena?
Ano, byly tam momenty, protože jsme chtěli zachytit úplně tu naturalistickou živočišnost, i ty lidský sebedestrukce, tak je tam scéna krátce před smrtí naší hlavní hrdinky, kdy chodí po čtyřech, kde byly to nehezké okamžiky a to jsme do toho filmu nedali. Pokusili jsme se tam najít tu přesnou hranici, aby jsme ukázali vlastně i tu biologizující živočišnost destruktivní člověka, kdy už se začíná, když už není úplně kultivovanou homo sapiens sapiens, ale nešli jsme, a to bylo na té hraně, kdy jsme to diskutovali s kameramanem Honzou Kadeřábkem a pak ve střižně, nebo v té hrobce se děly věci, kromě prostě milování, myslím sexuálního, tak ona tam třeba i potratila v té hrobce, to v tom filmu vůbec není, ale konala tam prostě potřeby a když jsme to chtěli takhle ukázat, tak to ukázat nějak estetizovaně, ale zároveň naturalisticky, ale přitom, aby jsme nesnížili jako její důstojnost, tak to bylo vždycky prostě na hraně a když už člověk přemýšlel, jako jestli není nějaký cynický, hygienistický voyeur. Ale podle všeho, podle recenzí i podle teda lidí, co to viděli, my jsme na to byli, fakt jsme měli strach, aby jsme to nepřešvihli, tak vždycky říkají, že to bylo přesně na té hranice o trochu víc a už jsme za ty hyeny.
Mm-hmm. My jsme takhle schválně nazvali článek, který doprovází dnešní vysílání na našem webu rozhlas.cz/Čajovna, kdo je tady hyena. Protože v tomhle případě může být hyena každý. I divák, který to sleduje, i režisér, který to natáčí, i ti lidé, co žijí v hrobce, ale taky ta společnost, která je takhle úspěšně vytěsnila na okraj. Co na to, Aleš Trnad, z Naděje?
Já si myslím, že zrovna to místo, například, který David jakoby zachytil, ten hřbitov, tak tam je zajímavý jakoby ten osud toho místa, který bylo jakoby delší dobu obýváno ještě předtím, než ten dokument se začal natáčet. Tam vlastně v té době začínala výstavba novostaveb, těsně v těsném sousedství vlastně toho hřbitova, těsně za tím plotem. My jsme v té době tam za těma lidma jezdili, bylo tam daleko víc osob bez přístřeší, než v tu dobu, kdy tam David začal jakoby natáčet. Vozili jsme tam polívku a snažili jsme se s těma lidma komunikovat a udržovat s nima aspoň jakoby kontakt, jakoby zástupci té majoritní společnosti. A to je jakoby důležitý, jakoby na začátku toho kontaktu vůbec jakoby získat nějakou důvěru, poznat ty lidi, ty jednotlivý osudy. Samozřejmě, že člověk musí jakoby spoustu informací tříbit, ze strany osoby z přístřeší dochází v určitý fázi ke zkreslení informací, k určitý fabulaci, postupem času ztrácí náhled na tu realitu, která je na ten jejich vlastní osud a někdy to sklouzává skutečně k tomu, že že by člověk jakoby si mohl jakoby říct, je to skutečně tak, jak to ty osoby bez přístřeší prezentují, jak to prezentují v tom filmu, nebo jestli je to jenom jakoby v obrázek už zoufalství, že si neví s tou situací rady, i když na jednu stranu prezentují, ano, pojedu do místa bydliště, budu si vyřizovat doklady, budu si hledat práci, ale to nejsou ty primární rozhovory, s kterými my začínáme na ulici, protože víme, že to je spíš jenom taková obrana, obranný mechanismus ty osoby bez přístřeší očekává, že tyto otázky ten terénní pracovník nebo ten sociální pracovník bude klást. Co se týká tý metafory k tomu hyenismu, já si myslím, že pro mě větší zklamání by bylo, kdyby společnost se chovala jako hyeny, kdyby se nesnažili aspoň v rámci určitých sociálních metod, sociální politiky, ty lidi jednotlivých organizací, ty lidi znovu začlenit do společnosti, a kdyby se snažila represivní činností ty lidi vytlačovat za hranice měst, tak tam si myslím, že bychom se začali chovat jako hyeny.
Film Láska v hrobě podle mého názoru obsahuje jednu hodně důležitou sekvenci, jeden důležitý segment, který hodně rozšiřuje pole našich vědomostí o polovině té dvojice, o Honzovi, který se v určité fázi vydává domů navštívit svoji rodinu. A myslím, že právě rodina je to, co většinou si s lidmi na ulici bezdomova nespojujeme, protože to prostě není vidět, nemůže to být vidět. Tak tenhle film to zachycuje a my vám teď pustíme opět krátkou ukázku ze zvukové stopy filmu, abyste si mohli udělat obrázek.
Vyjar. Ježiš, ty vostudo, co ty tady děláš?
No, pár let jsem tady nebyl, ale už jsem tady zpátky.
Ty vole, ty vypadáš, jak kdyby jsi byl střízlivej, že? Jako. Ty brdě, v tebe vidím, mám hrtí trefy šlak.
No ne, počkej.
Ty radši ne, čoviče.
Ty vypadáš hursině,
okay. Lidi, kteří žijou normálně,
no, jasný.
Tak musí vypadat normálně, že jo?
Jako já.
Ježiš, jen dost, z tebe se stal teda sobrák, ty vole. Tady měli poštu. Na komunistu to byly šéfové pošty, víte, kdo to byl poštní star, když měli celou poštu, ta byla jejich. To museli být páni. Pošta schořela, že jako on se tam vracel. Nadýchal se a zůstal tam. A nikdo to neviděl, že jo? To bylo v noci.
A jsi si vrátil k rodině?
A k jaký?
No k moji.
A když žádnou nemáš?
A je mám.
Jsi způsobem, jakou?
Jakou? Tady má matku.
No ano, ale tak, o to by skoro neví, kamaráde. Ne, ta je tak nemusel, že o tobě ani neví. No, opravdu.
To mám brachové tady ještě.
No tak ty už o
tebe vůbec... Brachové
ano,
tady mám.
Máš, ale oni o tebe nestojí.
Já, nestojí.
Nestojí, kdyby o tebe stáli, tak si tě vzali dávno.
Šla to by si mě brali, já jdu sám. Já jsem tygr siamský.
Ukázka ze zvukové stopy filmu Láska v hrobě, začínající Ježíš Maria, ty vypadáš, a končící slovy Já jsem tygr siamský. Myslím, že to poskytuje docela dost témat, na kterých se dá dost věcí přiblížit. Tak první věc, co mě zajímá, jak je to s tou proklamovanou nonkonformitou u Honzy, potažmo u lidí bezdomova vůbec. Je to znouzecnost takhle se prezentovat, nebo je zatím skutečně nějaká reálná volba nestát se nějakou součástí stáda?
Můžu, tam je jako rozpolcenost u toho Honzy, je teda zajímavý, a tady Aleš ho taky vlastně poznal ještě před tím natáčením, že on se dost slyšel o těch ostatních, že byl dost velký egoista, to nemyslím nějak negativně, individualista, on na tom hřbitově, než žil pak v Hrobce s Janou, se svojí věčnou snoubenkou, tak byl rád sám a taková ta až přepjatá individualizovanost jeho byla pro něj jakoby typická, taková ta hrdost. Na druhou stranu je pak vlastně i v té scéně tam dál vidět, jak pláče u maminky a najednou jako ta hrdost jakoby padá, on jí lže, je v sebeklamu, tvrdí, že je správce hřbitova a že má velký peníze za to, jak se nutí do takový tý jakoby až měšťácký konformity, protože ví, že ztratil sebeúctu. On si to nemusí ani jakoby uvědomovat. Takže Honza je rozpolcený v tom, jak je individualista, jak je hrdý na to, že si žije svobodně na hřbitově, jak chce, ale na druhou stranu je tam nějaká ta vědomá nebo nevědomá touha po tom sociálním statusu, po tom, co ztratil, a už se to nikdy asi, už se do toho nikdy nedostane. Tak to je prostě Honza Bouška, no.
Jak vypadají kontakty s rodinami? Je toto typická ukázka, nebo ne?
Já si myslím, že úplně typická ukázka to není. Když se bavíme s lidmi bezdomova o jejich rodině, tak často na to téma nechtějí hovořit. Vždycky samozřejmě otázkou, o jakou skupinu nebo o jakýho jednotlivce se jedná, pakliže se budeme bavit s mladou osobou bez přístřeší, která přišla z ústavní výchovy z dětského domova a nemá za sebou téměř zkušenost se svou biologickou rodinou, tak samozřejmě úplně není kde navazovat. Nemá téměř co sdílet a víceméně tady v tom období si začíná navazovat nový sociální vazby a sociální kontakty. Což si myslím, že uměř této subkultury úplně není přirozený jev pro toho jedince. Stejně tak jako ty vztahy na ulici jsou hrozně povrchní. Nakonec i v tomto dokumentu to bylo vidět, na jednu stranu velká láska Jany a Honzy, na druhou stranu potom, když přestal plnit určitou roli pro ní, na jednu stranu živitel,
zásobovatel,
tak ztratila tu svoji roli a ona víceméně ho i hned opustila. Jo, takže úplně skutečně to dokresluje ten jev, že ty vazby a ty vztahy na té ulici jsou dost často účelový, případně ty lidi si pomáhají přežívat. Jo, samozřejmě může to plnit i nějaký základní potřeby, samozřejmě, které jsou jako blízkost, pocit bezpečí, sexualita a podobně jako u jiných osob, ale skutečně hloubku toho vztahu to nemá. Co jste se bavil o té společnosti nebo o tom vyhrocení nebo nechtění se vrátit zpět do té společnosti, já si myslím, že to je vždycky individuální a záleží na té fázi, v které ta osoba bez přístřeší je. Hodně velký rozdíl bude u člověka, který je na ulici 14 dní, který samozřejmě má okamžitý put sebezáchovy vrátit se zpět. Jiný to bude u osoby bez přístřeší, viz Honza, který je na ulici 10 a víc let a už se adaptoval na ten život na té ulici a ten návrat zpět je hodně těžký z různých důvodů. Jo? Ať to jsou subjektivní důvody toho samotného jedince, který ví, že si dokáže obstarat zdroje na to, aby přežil ten den a neplánuje dál, tak samozřejmě jsou to i objektivní překážky, které mu znesnadňují návrat do té společnosti. Nicméně samozřejmě bylo tam hezky vidět ten, o čem mluvil David, ta hrdost. Ta hrdost toho Honzy, i když ve skrytu duše věděl, že to samozřejmě je klam, že to není dobrý a často se nechtěl ani na to téma už potom hovořit. Je to o tom, o čem já jsem hovořil, už ten člověk potom ztrácí ten náhled. A jsou potom zlomové situace, kdy ten člověk se může znovu nastartovat, jako může být úmrtí blízkého člověka nebo člověka, s kterým sdílí tu komunitu. Může to být nemoc toho člověka, která ho může nastartovat paradoxně k tomu návratu zpět, ale většinou to jsou takové mezní situace, kdy buď to se ten člověk chytí, anebo dál pokračuje v té každodenní fázi, která mu zajišťuje ale určitý pocit bezpečí. On ví, že prostě najde nějaký zdroje, obstará finance, najde nějaký knížky, který prodá, z toho má nějaký zdroj, nakupí potraviny, něco k pití a postará se o tu svoji partnerku. A to bylo to, co ho v tu dobu hodně udržovalo, protože měl pocit, že je důležitý, pocit důležitosti. Jo.
Posloucháte Čajovnu na Českém rozhlase 3 Vltava, která je dnes o filmu Láska v hrobě a o bezdomovectví. Následuje skladba od písničkáře Kurta Weila, která se jmenuje Society is my friend.
Makes me laugh down.
Hořká skladba Society is my friend od Kurta Weila, kterou jste poslouchali v rámci dnešní čajovny na Českém rozhlase 3 Vltava. A našimi dnešními hosty jsou David Vondráček a Aleš Strnad. Mluvíme totiž o filmu Láska v hrobě, který David Vondráček natočil. Aleš Strnad, druhý z našich dnešních hostů, je vedoucí streetworkerského terénního programu v občanském sdružení Naděje. Takže probíráme téma, jak čistě filmově, tak v rámci širšího kontextu. Myslím, že spoustě lidí, kteří žijí ve větším městě v Česku, může snadno připadat, že lidi bez domova žijou v jakýmsi změněném stavu vědomí. Že ta sociální vyloučenost, nějaká kultura chudoby, určitě spousta třeba i neléčených nemocí, alkoholismu, že vytváří takovou clonu a že skutečně jako kdyby šlo o nějaký změněný stav vědomí. Je to v něčem přesná metafora nebo ne?
Tak já si myslím, že zase to je jakoby hodně individuální v rámci jednotlivých skupin, v rámci bezdomovecké subkultury. Hodně se to bude prolínat opět jakoby s délkou toho pobytu na té ulici. Stoprocentně si myslím, že v případě delšího pobytu na ulici se mění celková osobnost toho člověka. Myslím si, že není přirozený stav pro žádného jedince zůstávat na ulici, kde musí uspokojovat základní životní potřeby. Víceméně pořád pod nějakým drobnohledem veřejnosti, represivních orgánů. Nemá moc soukromí ten člověk, takže samozřejmě musí se nějakým způsobem adaptovat na tu vzniklou situaci. Pakliže nemá žádný sociální vazby, příbuzný, rodiče, kamarády, na který by se mohl obrátit o pomoc, tak samozřejmě zůstává jakoby sám. Posléze přichází třeba terénní pracovníci, kteří toho člověka kontaktují, nabízí sociální služby, nabízí pomoc s řešením prostě vzniklé situace. Ale z toho psychologického hlediska zůstává ten jednotlivec osamocen a bojuje sám se sebou, bojuje s vnějším nepřítelem, který může být jak ulice, tak samozřejmě můžou to být třetí osoby, který mu vnikají jakoby do života. Nemá pocit bezpečí, může být ohrožen na veřejném místě v noci. Často se stalo, že osoby bez přístřeší byly bezdůvodně napadený prostě z různých důvodů. Jo. Takže samozřejmě určitě se mění nejenom vnímání té osoby bez přístřeší dovnitř té společnosti, tak samozřejmě to má i opačný efekt zase vnímání společnosti na konkrétní osoby bez přístřeší.
Našel byste nějaký vhodný konkrétní příklad ilustrující to, kde třeba začíná vina společnosti, končí vina toho jednotlivce, protože vy se přece jenom setkáváte s tak širokým spektrem lidí, kteří nemají kde bydlet. Jak jste mi před chvílí sám říkal tady mimo vysílání, tak máte teď klientku, která je na vozíčku a žije pod mostem v Praze. Na druhé straně jsou to mladí rebelové, kteří skvotují, ale o víkendech si jezdí vyprat domů a je to spíš věc životního stylu, než co jiného. Tak našel byste něco, na čem se dá ukázat to měřítko a na čem se dá taky ukázat různorodost té skupiny, která jednoduše řekneme bezdomovci?
Tak já si myslím, že v té první fázi to vychází často jakoby z neznalosti majoritní společnosti vůbec té problematiky bezdomovectví. Je trošku, si myslím, hodně na škodu, že prostě nevznikl nějaký PR program, nějaký větší efektivní nějaký ucelený program, aby veřejnost, laická veřejnost byla seznámena vůbec jakoby s tou problematikou bezdomovectví. Myslím si, že na začátku možná i vlivem prostě médií, které zachycovaly osoby bez přístřeší na hlavním nádraží v Praze z lahví rumu v ruce s nějakou vůbec nepřizpůsobivostí a takhle si ty vnější společnost lidí bezdomova jakoby zafixovala. Často ve velkých městech se setkávají samozřejmě s lidmi, kteří jsou na veřejném prostranství, jezdí městskou dopravou, neudržují hygienu, rozjíždí se jim zdravotní problémy, bercový vředy, který samozřejmě zvýší odér ve vozidle, tramvaje a spíš to vyvolává samozřejmě jakoby negativum u té vnější veřejnosti, ale to je pouze určitý zlomek osob bez přístřeší, není to celá ta skupina. Takže to si myslím, že je hodně na škodu. Možná i ten dokument na jednu stranu, i když je určitým způsobem prostě zacílen opět jenom na jednotlivou skupinu, ne jakoby na celek, aby ukázal tu různorodost, ale mohlo by třeba podnítit aspoň další zlomek veřejnosti, aby se seznámili s celkovou tou problematikou. Jinak kde začíná a kde končí vina, nevina, vždycky u toho bezdomovectví se spojuje vícero faktorů, kterým končí samozřejmě tím výsledným efektem je absence bydlení, tudíž bezdomovectví. Nicméně tomu předchází prostě dlouhá řada různých krizových situací, které ty lidi nezvládly, ať je to rozpad manželství, ztráta zaměstnání, ale jednotlivý faktory ještě neznamenají ten konečný produkt v uvozovkách bezdomovectví. Vždycky se tam spojí těch faktorů víc, ztratí práci, je doma na něj vynaložený větší tlak, nemůže se chytit, odchází do bohatšího regionu s vidinou toho, že se vrátí zpátky k té rodině, zajištěn finančně. V řadě osob se to prostě nepodaří, nezajistí si zaměstnání, propadne až na ulici s obavou vrátit se zpět domů s ostudou, že to nezvládnul, tak zůstává v této situaci x let a nemá v sobě tu odvahu si to přiznat a vrátit se zpět ke své rodině, která by mu možná byla ochotná pomoci, tak žije opět jakoby v nějakým svým umělým světě a nechce si přiznat jakoby tento propad a často, když si to přizná, tak zase to trvá hodně dlouho, než skutečně je připraven na to se vrátit zpět. Hovořili jsme o různorodosti, ano, zmínil jste jednu paní osobu bez přístřeší, která je na vozíčku pod jedním mostem pražským. Není to volba té ženy, samozřejmě, že tak to skončila. Opět došlo problému uvnitř její biologické rodiny, kdy oba rodiče ztratili zaměstnání, přestali je hradit nájemný. V obecním bytě z obecního bytu byli vystěhovaný do přístřeší, což se rovná ubytovna. Ani na té ubytovně rodiče neplatili nájemný. V té době ještě ta paní pracovala, takže od rodiny odešla. Ale asi vlivem zhoršeného zdravotního stavu nebyla schopná si potom hradit závazky za sjednaný nájem a propadala tím sítem, využívala, přesně to demonstruje tu situaci, využívala prvně té sítě přirozených sociálních vazeb, svý známý, kamarády, kolegy ze zaměstnání, takže putovala takový okruh, který může ty lidi udržet tady v tomto stavu tak 3-4 měsíce, než vystřídá všechny tyto vazby a pak propadla na tu ulici a teď se její zdravotní stav zhoršuje. Nicméně už zase pod tím na tom místě si navázala další vazby s osobami bez přístřeší, který nechce opustit. Jsou tam 4 nebo 5 lidí, z toho jeden je její partner a to místo je potom těžký, nebo toho člověka z toho místa jakoby dostat do nějaké instituce.
Přidělala vám poslední prezidentská amnestie práci?
Samozřejmě my to ještě nemáme procentuálně vyčíslený, nicméně ano, je část osob, který se vrací z výkonu trestu odnětí svobody a jako první místo, pakliže se nemají kam vrátit ke své rodině, tak vyhledávají instituce charitativní nebo neziskové, které poskytují služby osobám bez přístřeší, a to z různých důvodů. Z důvodu toho, že potřebují vyřídit doklady totožnosti, potřebují zajistit finance na jízdenku do místa bydliště, ptají se po práci, chtějí se zařadit zpět, ale často je to v tu chvíli, kdy třeba měli ve výkonu trestu odnětí svobody zajištěn výkon práce, případně tam byly osoby, které byly závislí na drogách a při výkonu trestu odnětí svobody absolvovali léčbu, tak si myslím, že pro ně to byl jakoby šok. A opět ta realita té ulice nebo té nejistoty, která jim toho amnestie jakoby vznikla.
Čím zlepšit tu situaci? Otázka pro Davida Vondráčka. Napadlo vás něco při natáčení filmu, protože to bylo poměrně dlouhé období? Co by se dalo dělat? Co opravdu potřebují bezdomovci?
No, vy jste tady ještě nadhodil tu otázku toho jako změněného stavu vědomí v této skupině. Já jenom krátce jenom se vrátím. Či ten film, jak už jsme si říkali, je spíš jakoby o lásce, je to spíš antropologie jako vztahu, než sociálně kritická sonda. Tak já jsem mi tam napadla taková věc, která úplně jako trochu vyvrací tu jistě závažnou a sociálně jakoby vyhrocenou jakoby situaci. A to je fakt, proč my jsme tam na tom hřbitově tak točili rádi, a vlastně s těma lidma nám bylo fajn, než se dostali do té absolutní destrukce. Tam je jedna možná zvláštně pozitivní věc, že oni, když se tak jakoby upíjejí, tak se dostanou do takového, ano, jste to nazval změněný vědomí, nejsou teda drogy, je to tím alkoholem, ale že oni nemají i tyhle ty komfortní jakoby vazby na to okolí, který my, protože jsme v nějaké civilizaci, musíme dodržovat a jsou svým způsobem extrémně svobodní. A to jsou zas, a to je zas ta jiná psychologická situace, že když už nemáte vůbec nic a vy se biologizujete a vytvoříte nějaký společenství lidí, co se aspoň trošku mají rádi, nebylo to úplně jenom vlčí vztahy jako těl, sexuality a najízce a konec, tak tam najednou bez týhletý prostě konformity ty lidi zažívali okamžiky bizarního humoru, absurdních situací, to bych mohl prostě vyprávět, protože nejste vázaný tou povinností na tu sociální konvenci. A to, což trochu jakoby rozbíjí tenhle ten jakoby závažný problém, který je určitě závažný, ale myslím si, že je nutný, aby i tohle to zaznělo, že člověk, pokud úplně jakoby neumírá, tak i v tomhletom stavu může zažívat okamžiky prazvláštního pocitu štěstí a svobody, ale až úplně v té živočišní biologizované podobě, říká se tomu v tom podobnosti Thanatos a Eros, smyslnost a vlastně umírání, ale až tak extrémní podobě, a to v tom filmu jsem se pokusil jakoby naznačit i filmovou řečí, že to pro lidi jakoby nepředstavitelný. Ale to je velmi neobvyklá dimenze, já bych nechtěl, aby tohleto se zužovalo i na to moje vidění, protože opravdu, když točím reportáže, tak mě zajímá i ten sociální kontext. A dneska opravdu velmi rychle člověk může padnout a ocnout se na té ulici. Myslím si, teď Láska v hrobě se promítala v Berlíně, kde jsem se dal do řeči s jedním šlechticem, von Tričkas se jmenuje, a je to baron, který se stará o bezdomovce v Berlíně, a tam oni přesně vědí, že celá kategorie lidí nižší střední vrstvy, která může v obtížné ekonomické situaci se dostat na to dno. A tam opravdu ten systém křesťanských organizací, církevních organizací, vyspělé občanské společnosti, úplně jiný sociální dimenze sociálních služeb, tam těch streetworkerů není jako 15-20 v tomhle městě, ale jich 1000. A tam oni vědí, že musí ty lidi dostat sociální byty, my se o ně aspoň trošku postaráme. My jim nebudeme dávat ryby, ale budeme dávat ty udice, aby prostě chytali a trochu se snažili. A tam se jim opravdu daří. A už i z toho pragmatického hlediska, aby ty lidi potom nebyli rozbuškou sociálních nějakých nepokojů, anebo třeba šíření nemocí, tak jim pomáhají. U nás je ta společnost mentálně, bohužel, z různých důvodů asi historického vývoje, vůči těm lidem až trochu fašizující. A to myslím si, že je zvláštní česká cynická zvláštnost.
Co jsou ty udice v českém případě? Co jsou udice místo ryb, co by se měly podávat bezdomovcům? Je to návodná otázka samozřejmě na nějakou systémovou odpověď, takže pro Aleše Strnada z naděje.
Já si myslím, že v současné době organizace zajišťují víceméně služby podle z mýho pohledu spíš život zachraňující, než systematicky nebo strategicky plánující nějaké služby. Je to samozřejmě vlivem několika faktorů, ať je to profinancování sociálních služeb, financování sociálních služeb z pravidla na jeden rok bez možnosti nějakého dlouhodobého plánování, rozvoj sociálních služeb, dalších služeb, který by řešilo jakoby ten skutečný návrat osoby z přístřeší zpět do společnosti. V současné době organizace poskytují zpravidla jenom uspokojení základních životních potřeb lidí bez přístřeší, to znamená, aby se osoby bez přístřeší měly kde najíst, aby mohly kde se vykoupat, převlíknout, aby měli zajištěnou nějakou základní zdravotní pomoc, případně ubytování v rámci nocleháren, azylových domů. malinký procento osoby z přístřeší se dostane do výcvikových bytů, protože samozřejmě zase malý procento těch bytů, které jsou k dispozici, aby ty lidi mohli skutečně si vyzkoušet samostatné bydlení, hospodaření s financema, spolupráci se sociálním pracovníkem, který toho člověka jednou měsíčně zkontroluje, zdali si zaplatil nájem, dochází do zaměstnání, umí hospodařit, ale je to určitý malý procento lidí, který skutečně se dostane tady do té fáze a pak už ten návrat do té společnosti je pro ně jakoby snadnější. Nicméně, kam se zařadí v té společnosti bez nějakého dlouhodobého poskytování nějakých sociálního bydlení nebo výstavby sociálního bydlení, si myslím, že se zařadí zase někam do pronájmu, uzavřou si nájemní smlouvu, ale
a zůstanou potenciálně ohrožení.
Nebudou do spolubydlení, ale zůstanou furt v té skupině potenciálních bezdomovců nebo osob bez přístřeší, protože vlivem několika faktorů přijde o zaměstnání, přijde o zdroj finanční, nebo začne pít, cokoliv se může stát, propadne zpět zase na tu ulici. O to těžší je potom ta motivace toho klienta znovu prostě navázat na to, aby zkusil znovu využít té šance se navrátit zpátky do společnosti.
A jak významné je to procento lidí, kteří už poskočili někam výš a zase spadli a vy se s nimi znovu potkáváte v pražských ulicích?
No, tady to je jakoby hodně těžká otázka. Pro mě podobně, jako když pokládali otázku, kdy je vyléčený alkoholik. Jo, je to 5 let, 10 let, 15 let, kdy se ten člověk nenapije. U mě, kdy je skutečně ta osoba bez přístřeší zpátky v té společnosti? Je to to, že 5 let si drží bydlení, pak propadne 10 let, 15 let. Jo, je to jakoby hodně těžký říct, jestli už v tu chvíli nebude nikdy potřebovat naše služby, nebo jestli tady chybí ta služba, že by byl ten sociální pracovník prostě a zakročil by dřív, než znovu ta osoba bez přístřeší propadne jakoby zpátky. Samozřejmě tady skupina lidí, nějakých možná 15-20%, to je můj odhad, který migrují po sociálních službách, migrují nejen po území hlavního města Prahy, ale migrují po České republice. Jsou tady osoby, které přichází z výkonu trestu odnětí svobody, do výkonu trestu odnětí svobody se zase vrací. Je tady skupina osob, které si myslím, že by neměly být na ulici, měly by být pod dohledem psychiatrů, měli by být léčený. V podstatě většinou to je tak, že si dělají takový kolečko mezi psychiatrickou léčebnou Bohnicích, sociální službou, případně pobytem na ulici a zase návrat do té psychiatrické léčebny, protože nezvládají tu situaci. Jsou to různý omezení, které ty lidi mají. V psychiatrické léčebně je zaléčí, dostanou nějaké léky, oni potom na té ulici samozřejmě už nemají moc prostoru ty léky užívat. Za měsíc, za dva zase vznikne taková situace, že je potřeba té hospitalizace a to si myslím, že jsou ty osoby bez přístřeší, který bez pomoci nejsou schopný skutečného návratu do té společnosti. A úplně ta stejná filozofie, jako je v západní Evropě, by měla nastat i u nás. Ano, budou skupiny osob, které budou potřebovat celoživotní naši péči a měly by zde být prostě instituce, jako jsou třeba azylové domy, kde ty osoby bez přístřeší můžou trávit celý život. Protože nejsou schopní skutečného jakoby návratu v některých těch fázích. A samozřejmě řešení podporovaného bydlení a nějakých malometrážních bytů, případně kdyby ty osoby mohly skutečně bydlet sami, ale nebylo by to finančně nákladné pro ně. Dneska bydlení rovná se velká zátěž pro veškerou majoritní společnost. Když se podíváme na mzdu, na důchody, na příjem, samozřejmě spousta lidí by mi oponovala tím, já dám půl platu nebo já dám 3/4 důchodu na to, abych si udržela bydlení a nechci o to bydlení přijít, ale ne všichni lidi takhle přemýšlejí a nebo nemají ty sociální vazby na blízký okolí, o který by se mohli opřít, když už skutečně ty finance nemají, tak ta rodina jim může pomoct, tady u těch osob to možný není.
David Vondráček stihl od Lásky v hrobě natočit další film nebo další reportáž na stejné téma, je to tak?
No já teď zrovna jdu ještě do Střižny, to je do pořadu Pološero a je to o sociálně vyloučených lokalitách. a nemám taky příběhy lidí, kteří se tam jakoby odstli. A mám tam jednu jako zajímavou, to souvisí s tím, o čem mluvil tady kolega, pan Strnad, že vlastně na západě nejsou všichni altruističtí, ale vidí, že tady bezdomovci ten problém bude a mají tam systém, který opravdu brzdí a nedovoluje tomhle problému, aby se stal neřešitelným a sociálně vybušným a zdravotně a sociálně vyhroceným. My institucionálně opravdu můžeme udělat xerox a ten systém zavít u nás a to se neděje. Všude na západě je takzvaný státní sociální bydlení. Tam se ví, že 7% musí zachytit stát. Stát musí platit těm lidem ty ubytovny a ne, aby pak z velikých prostě státních sociálních dávek platili soukromníka. To je neustále tenhle ten problém. Ale proč o tom mluvím a to souvisí, co jste jakoby nadhodil, že v tomto dokumentíku, který poběží snad koncem února, mám jedno zvláštní zařízení, který už trošku napodobuje ten západní model a je to na Praze 10 v 7 domcích, je zařízený Prahy 10, kde radnice přesně ví, a je to zajímavá sociální skladba, že starý babičky tady neutáhnou nájem a nebo jich děti podnikali a hodili je takhle na ulici, protože oni neměli na nájem a dluží, tak je oddluží. Ten byt od nich jako veme město část Prahy 10 naspátek a tím těm paním zajistí velmi kultivovaný 17 až 20 metrový bydlení, já jsem v těch pokojích byl, kde mají veškerou infrastrukturu, kde 3 měsíce nemusí platit ten nájem a pak z té státní sociální dávky to oni zaplatí. Je tam recepce, je tam vrátnice a jsou tam stovky lidí, většinou starších lidí, babiček, ale i matek s dětma, který se nějak nemůžou chytit a je to pro obyvatele Prahy 10. Jo. Tohleto zařízení, který už napodobuje trochu ten západní model. Z celé republiky se tam jezdí koukat, jak je to vlastně jednoduchý, že tam není přepálený prostě nájemný, že to má soukromá firma, která teda je vlastně pod tou Prahou 10, která tam šetří, teď tam zajišťují nějaký infrazářiči, které by byly levnější než elektrické topení. Za 3 000 tam máte velmi kultivované bydlení a ne 15 000 jako třeba na ubytovnách. A to je model, který by se měl prostě rozšířit, když už teda koukáme na tu dimenzi bezdomovství v tom sociálním kontextu, ne v tom existenciálně antropologicky láskovém, jak mám ve svém filmu, tak je to jedno z těch řešení. Aleš, je to tak?
Je to tak. Já si myslím, že základním tím předpokladem je zajištění bydlení. Jo. Já když jsem byl na stáži v Norsku, tak kolegové se divili, že prostě dokážeme pracovat s lidma na ulici, aniž by jsme jim zajistili celodenní ubytování. Jo. V Praze podle posledního sčítání je nějakých 2,5 až 3,5 tisíce osob bez domova, ale ubytovací kapacity v Praze pro osoby bez přístřeší je asi 800 a z toho 2/3 jedou v provozu jakoby nocleháren. Takže kolik nám zůstává toho celodenního ubytování? Proto samozřejmě osoby bez přístřeší jsou neustále vidět v tom veřejném prostoru, protože samozřejmě nemají kde se skrýt, nemají kde se schovat, kromě služeb nízkoprávých denních center, kde je zase tak silný tlak na to středisko, k nám teďko do nízkoprávního denního centra k Bulharu, denně chodí kolem 470 lidí, což je neuvěřitelný tlak na to středisko, asi vyčerpali základní služby a zase ty lidi odešli pryč. Takže tím základním ustanovením je to ubytování a druhým je práce. Jo, byly tady různý projekty, projekt z Evropské unie, aktivizace pracovního potenciálu sociálně znevýhodněných osob. Myslím si, že byl dobře rozjetý ten projekt, byly to chráněné místa pro ty osoby bez přístřeší a bylo možné prostě tu práci jim nabídnout za nějakou minimální mzdu.
Od filmu až k konkrétním řešením v téhle sociální oblasti, tak vypadala dnešní čajovna s Davidem Vondráčkem a Alešem Strnadem. Pánové, vám oběma díky za to, že jste přišli sem do studia Vltavy. Díky.
Díky za pozvání.
Loučíme se skladbou od Black Keys a taky anoncí příštího týdne. To budeme mluvit o počátcích filmového děsu a o starých hororech. Zítra potom výběr nejlepších alb za minulý rok od spolupracovnice čajovny Knoflenky. Za dnešek a za dnešní čajovnu se loučí Pavel Sladký.